Vi skal nu høre tidligere nødhjælpschauffør Kim Andersen fortæller om sit bidrag til at hjælpe afviste østslavonske flygtninge til Færøerne, så de som serbisk mindretal undgik udvisning til en livstruende situation i Østslavonien i Kroatien. Flygtninge og fredsinterview med Kim Andersen foregik den 8. juni 2020. Jeg har ringet til Kim Andersen Struer for at bede dig fortælle om den historie, som jeg tidligere har fået fra Leif Borg Hansen, om dengang I hjælp med at skjule og få sendt østslavonske flygtninge til Færøerne. Det var i 1998, tror jeg. Det er lang tid siden, men den historie fortjener at blive fortalt, så vi kan have den til erindring fra fremtidige generationer om den bedrift og det samfundssind, som det hedder, eller måske snarere verdenssind, som den er et godt eksempel på. Så Kim, du får ordet. Leif Borg Hansen, med tidligere hans jude, han sagde, at jeg skulle snakke med dig.
Jo, tak. Og tak for, at jeg må få lov at fortælle historien. Altså indledningsvis vil jeg sige, at jeg jo bare er en af de mange, der hjalp Leif Borg Hansen med at få den her sag i mål. Vi var jo mange, der var mange, der stod for skjuleflygtninge, der var mange, der sørgede for at samle penge og tøj og mad ind til de flygtninge. Og så var der jeg og nogle få andre, der stod for at skulle samle dokumentation og få den dokumentation bragt ud til offentligheden og til politikernes kendskab. Vi var alle sammen medhjælpere for Leif, og æren for den her sag, det er meget vigtigt for mig at sige det, den tilfælder Leif Borg Hansen. Vi er bare rigtig mange, der har været glade for at få lov til at hjælpe ham med at bringe sagen i mål. Min tilgang til sagen og den måde, jeg kom ind i det, det er lidt anderledes end andre, for jeg var som sådan ikke en, der meldte mig frivilligt. Det var tilfældighedernes forunderlige tilskikkelse, der gjorde, jeg endte i sagen. Det begyndte faktisk med, at jeg havde mine børn og kone på campingferie. Men vi var taget hjem, fordi det regnede så forfærdeligt, og da vi var kommet hjem, så satte jeg mig foran TV-avisen, som jeg plejer at skulle se det, og der var der et indslag om en eller anden præst i Lyngby, der nu er blevet sigtet for at skjule 24 serbiske flygtninge fra Østslavonien, altså, som skulle udvises. Og jeg har jo kørt som nødhjælpschauffør ned i Tivoli-Jugoslavien, jeg var faktisk på det andet hold, den anden konvoj, der blev sendt afsted fra FN's flygtningehøjkommissariat, og jeg har siden været dernede en del gange, og arbejde som nødhjælpschauffør. Min umiddelbare tanke, det var, at jeg kunne ikke lige forstå, at man ville sende serber hjem til Østslavonien. Men jeg havde sådan en klar tiltro til systemet, og jeg tænkte, der må være sket noget dernede i området, som jeg ikke lige har været opmærksom på, siden at forholdene er blevet så gode, at man kunne sende folk tilbage. Jeg havde en stålsat tro på, at den danske stat naturligvis efterlevede konventioner, og at man selvfølgelig gav beskyttelse for folk, der var forfulgte. Så når den danske stat har afvist den, så var jeg sikker på, at det måtte skyldes, at der var sket nogle forbedringer i forholdene dernede. Og mine tanker som umiddelbart om den her pres, det var nok sådan en eller anden plade humanist, der bare ville gå imod systemet. Så jeg prøvede at ringe rundt til nogle af mine tidligere kollegaer, om de havde hørt noget om ændringer nede i Østslavonien, om forholdene for serbere, og der var ingen af dem, der kunne genkende det. At de har i hvert fald ikke hørt noget, vi havde jo kontakter i området, og de kunne jo også fortælle os, at det stod stadigvæk lige slemt til. Det tænkte man måske lidt, altså mange af dem støttede vi sådan jævnligt med at sende penge ned til dem og andet. Så det kunne godt være, at de gerne ville have, at den der pengestrøm skulle fortsætte, så derfor var de ikke interesserede i, at forholdene blev bedre. Men jeg gjorde så det, at jeg dagen efter ringede ind til en journalist, jeg kender privat, inde på Lemvig Folkeblad, fordi de ved jo sådan noget, og spurgte, om hun vidste, hvordan jeg kunne komme i forbindelse med nogle rapporter. Jeg vidste jo, at der blev lavet sådan nogle humanitære rapporter fra de forskellige områder. Og hun spurgte sådan lidt ind til, hvorfor. Og jeg troede, jeg snakkede privat med hende, og jeg sagde, at det er fordi, jeg simpelthen ikke forstod, at man har afvist serbere fra Østslavonien. Så hun gav mig en hel masse internetadresser. Det var der i den spæde start af internettet, så jeg skulle til at søge på det. Og så tænkte jeg ikke mere over det, før om eftermiddagen, da jeg så avisen, og på forsiden der stod der med store typer tidligere fremskridtsmand kaster sig ind i kampen for de skjulte serbiske flygtninge. jeg har jo en fortid i min naive ungdom som medlem af Fremskridtspartiets ungdomshovedbestyrelse, så det var jeg jo længe kommet over, men det var lidt af et chok at se mig selv på forsiden af avisen, for det har jo slet ikke været min hensigt. Jeg skulle bare undersøge sagen. Så skete det jo ikke værre end at den der artikel, den gjorde jeg, og jeg blev ringet op både fra Jyllandsposten og Politikken og alt muligt andet, der skulle høre om det her, og jeg sagde, jeg har ikke nogen kommentarer, og det kan jeg ikke forstå, der stod, og jeg var bare ved at læse lidt om, hvordan forholdene var. Der lærte jeg jo så omkring aviser, at selvom man ikke siger noget, så skriver de noget alligevel, så der kom en artikel i både Politikken og Jyllandsposten om, at nødhjælpschauffører, de gik ind i kampen. Og det gjorde så, at jeg blev ringet op af en venlig mand, der præsenterede sig med Leif Brock Hansen, og sagde, at han var meget glad for, at vi ville hjælpe ham, fordi han havde virkelig brug for nogen, der kendte til forholdene dernede. Og den korte version af det var jo så, at jeg i forbindelse med over til en landskamp mødte med Leif Brock Hansen og den gruppe omkring ham for første gang, hvor vi sad og snakkede lidt om den her sag. Fordi allerede der havde jeg jo læst en masse rapporter og kunne se, at forholdene var bestemt ikke blevet bedre for serber i Østavungen. Altså, vi snakker om, at folk blev chikaneret, folk blev slået ihjel. Altså, man oplevede, at om natten, så blev der lagt snubleminer ud i deres forhaver, så når børnene gik i skole, eller man gik ud og skulle grave kartofler, så fik man sprunget både arm og ben væk. Og de blev chikaneret og forfulgt på alle mulige tænkelige måder. Så da jeg havde snakket med Lars Borg Hansen og sådan lige overvejede situationen, så sagde jeg til ham, at jeg godt ville hjælpe. Men at det, jeg kunne gøre, så det var jo selvfølgelig at prøve at finde ud af, hvad er op og ned på den her sag. Så jeg startede med at få kontakt af alle de der 24 rundt omkring i landet, hvor de enden var skjult, og fik fuldmagt til, at jeg kunne få indhentet deres flygtningesager og deres afslag. Og så gik jeg ellers i gang med at læse. På det tidspunkt var det jo, vi var enige om, at hvis vi overhovedet skulle komme videre, så skulle vi have medierne med. Men dengang havde Dansk Folkeparti jo allerede gjort deres indflydelse gældende, så det var ikke særlig legitimt at tale om positive eller om flygtninge, der blev dårligt behandlet og skulle have lov at være der. Så det var stort set umuligt at komme igennem. Og set i bagspejlet, så har det nok været vores held, for det gjorde, at vi virkelig fik mulighed for at dykke ned i alle de sager, der var, sammenholdt dem med de rapporter, der var. Vi fik endda tjekket alle de skjulte på, at de ikke var krigsforbrydere, at de ikke stod på de der lister, der blev lavet dengang, for at være sikker på, at vi ikke hjalp nogen, som ikke skulle hjælpes. Og derfor kunne vi jo se, altså det var chokerende læsning at læse deres sager. Allerede dengang var reglerne jo, som hvis man nu tænker på den instrukskommission, der kører i øjeblikket, det var, at alle sager skulle behandles individuelt. Men når jeg sad med de her sager, det var 24 mennesker, men det var jo så, jeg tror det var 12-14 familier. Når jeg sad og læste deres afslag, så var de nøjagtig enslydende. Og da jeg var lærerstuderende og med dansk som linjefag, så kunne jeg jo spotte, at der var faktisk i samtlige afslag, der var der de samme to kommafejl. Det vil sige, at man havde ikke behandlet dem individuelt. Man havde copy-pastet de der afslag, og så har man bare sendt dem ud. Og det chokkede mig jo rigtig meget. Men vi kunne ikke komme hjem til medierne. Der var ingen, der var interesseret i at skrive om det. Før, dengang boede jeg i Thyborøn, og før op i Thyborøn, der opstod der en sag, som var helt grotesk. Der var en fisker, som havde formastet sig til at blive forelsket i en thailandsk dame, og de var blevet gift, og hun var så kommet til Danmark, og nu søgte de så familiesammenføring. Det blev afvist med den begrundelse, at fiskeren han ikke kunne leve op til sine ægteskabelige forpligtelser, fordi han kun var hjemme i gennemsnit en dag om ugen. Altså fisker i Thyborøn, det er jo ikke sådan nogen, der tager en fiskestang og stiller skud til høften og fisker. Men nej, det er nogen, der tager afsted på en fiskekutter, og så er de væk en uge, måske 14 dage, indtil de er fyldt med fisk, og så kommer de hjem igen. Og sådan er der jo rigtig mange, der lever op i det. Og alle kunne jo se, det er jo fuldstændig grotesk, at han forsørger hende, og hun var ikke til. Og det skabte jo så lige pludselig en åbning, fordi da pressen havde kendt til den her sag, som var dybt godnat, så var de interesseret i, at der er andre sager, hvor man kan sige, at systemet ikke har behandlet eller har handlet korrekt. Og så stod vi med al vores dokumentation, og så skal jeg ellers sove for, at det var ligesom en bombe, der sprang. så kom der hul igennem, og det gjorde der stort set til alle medier. Og det næste år, der tror jeg, jeg levede med TV-hold i nakken stort set 24-7. Altså, de sendte os med fly til Christiansborg, for at vi skulle over og møde politikerne. Fordi det er jo sådan et mærkeligt system i Danmark, at når først medierne skriver om det, så bliver politikerne også interesseret. Så der var rigtig mange, der gerne ville snakke med os, og vi havde jo dokumentationen i orden. Og så gik de ellers slag i slag. Det var en meget hård kamp, fordi det var op ad bakke. Vi havde en socialdemokratisk regering, som man skulle synes, skulle stå vagt om det enkelte menneske, men det var ikke helt tilfældet dengang. Men vi fik en masse, der blev stillet en masse politiske spørgsmål, og systemet gik jo i gang, mens vi arbejdede videre på dokumentationen. Noget af det, der undrede mig, da jeg kom ind i sagen, det var, at jeg kunne se, at der var over 200 serbere, som var sendt tilbage, som var blevet udsendt eller udvist. Men alle de kontakter, jeg havde med i det tidligere Jugoslavien, de kunne ikke genkende det. Det eneste, vi kunne finde frem til, det var, at der var to, som var tilbage i det tidligere Jugoslavien. Og den ene, han levede under skjul, under jorden, af frygt for de kroatiske myndigheder. Den anden, han var blevet fængslet, da han var landet i lufthavnen og blev afleveret af dansk politi. Alle andre, de var væk, og det undrede mig meget, indtil jeg så begyndte at få, jeg fik kontakt til en advokat over i England. Hun hed Sutovic, og hun kunne fortælle mig, at der var over 200 serber, som var udvist fra Danmark, som nu var i gang med at få behandlet deres asylsager. Og det kunne jeg simpelthen ikke forstå, fordi vi havde jo en Dublin-konvention, som sagde, at hvis du havde søgt asyl i et land, så inden for EU, og du så søgte i et andet land, så kunne de, uden at behandle dig, bare sende dig tilbage til Danmark, i det her tilfælde Danmark, fordi de havde jo fået behandlet deres sag. Men de her var ikke sendt tilbage til Danmark, de var ikke sendt tilbage til Serbien. Så vi fik jo samlet nogle penge ind, så jeg kunne tage en tur til England, hvor jeg så snakkede med advokaten, og jeg kom ud og snakkede med flere af de der serbiske flygtninge, som havde tidligere havde søgt i Danmark. En rigtig stor del af dem, faktisk flest af dem, boede op i noget, der hedder Northshield, op i Nottingham, op i lidt nord, noget nord for London. Og der var jeg oppe i besøge, og det var lidt rystende, det jeg hørte. Det viste sig, at når de blev sendt hjem, hvis de så sagde ja til at rejse frivilligt tilbage, så fik de en flybillet til Budapest, og derfra fik de så penge til at kunne tage en bus ind til Beograd. Den pris til bussen til Beograd, det svarer nøjagtigt til, hvad det ville koste at få en flybillet fra Budapest og så til London. Så de fleste, det blev jo hurtigt kendt blandt dem, at de sagde frivilligt ja, så havde de ikke politi med, og så kom de til Budapest, og så få timer efter kunne de få en flyver til London, og der søgte de så asyl. Jeg kom så til at snakke med en departementschef i det engelske indrigsministerium for at høre, hvorfor i alle verden man valgte så behandlet, fordi deres sager blev behandlet, og de fik asyl i England. Og han kunne fortælle mig, at den sag havde været indbragt fra den engelske højesteret, som havde, det var ikke kommet til dom, for man havde indgået et forlig, men ellers ville dommen have lyttet på, at man kunne ikke sende serber flygtning fra Østlagonien tilbage til Danmark, fordi man anså ikke Danmark som et sikkert tredjeland. Og det var jo rystende, at man havde en EU-kollega, som ikke ville sende flygtning tilbage til Danmark, fordi jeg anså ikke Danmark som et sikkert land. Og det var begrundelsen, at man ville sende serber tilbage til Østeuropa. Så havde jeg jo lige pludselig mere krudt at skyde med, så jeg fløj tilbage til Danmark, og jeg landede i København kl. 8 om morgenen, og der hentede Leif mig og sagde, at den daværende indrigsminister, Torkild Simonsen, han skulle holde pressemøde kl. 10, men Leif det var, omkring noget omkring flygtninge. Og så blev vi enige om, at jeg prøver at se, om jeg kunne få lov at komme ind til det. Så vi stormede ind til, han kørte mig ind til indrigsministeriet. Og jeg var derinde der 10 minutter i 10. Og så ved portvagten fik jeg at vide, at pressemødet var først kl. 11. Og jeg havde jo givet mit navn, og Kim Andersen, og jeg ville gerne ind. Jeg vidste, at jeg ikke var journalist, men jeg arbejdede med de her serbiske flygtninge. Så jeg havde en time, og jeg havde ikke rigtig fået noget at spise, så der ikke langt derfra over på torvet, der stod der en pølsevogn, så jeg gik over for at få lidt at spise, mens jeg så ventede på, at klokken blev 11. Men så stod der kom der sådan en småløbende en herre i fin jakkesæt over til pølsevognen, og spurgte mig, at jeg var Kim Andersen. Jeg siger, jamen, jeg er Jamen, det er jo departementchef i Indrigsministeriet, og han, Torge Simonsen, ville gerne have over mødes med mig inden det her pressemøde. Men jeg ville være interesseret i, men det var jeg da meget interesseret i. Så jeg står med ham tilbage til Indrigsministeriet, der blev introduceret for Torge Simonsen. Og det var igen en rystende oplevelse. Altså, han havde da hørt om sagen omkring de østlavonske flygtninge, men han anede ikke noget om, hvad var Østlavonien, og hvorfor kunne de ikke være der, og kunne de ikke bare tage et andet sted hen, end lige der, hvor de kom fra, og han kendte overhovedet ikke noget til situationen. Og det måtte jeg jo sige til ham, at det her, det var simpelthen en fejl i det system, at det ville han jo ikke erkende, fordi havde han ikke noget med at gøre, og selvfølgelig havde han det som indrigsminister, fordi han havde jo afvist ikke det humanitære opholdstilladelse. Og jeg glemmer heller aldrig, at det er sådan et af de der peaks, der er i sådan en sag. Den gang jeg så har haft det møde med Torge Simonsen, der gik vi så sammen ud inden for det der mødelokale, og der stod den hele pressen samlet. Og så stod Torge Simonsen, han trak mig hen, og så lagde han sådan hånden om min skulder, og så forklarede han pressen, at han nu lige havde holdt et rigtig godt møde med ham, flygtningehjælperen Kim Andersen, som arbejdede, som var med til at skjule de her flygtninge. Og så hvis pressen havde nogle spørgsmål til mig, inden de skulle ind til det her pressemøde, for det måtte jeg jo ikke komme ind til, jeg var ikke presset. Og der kan jeg huske en fra, jeg tror jo fra Danmarks Radio, hun stod frem, så startede hun med at sige, Kim Andersen, er du ikke lidt stolt? Jeg kan huske, jeg kunne aldrig mærke, hvordan de boblede sådan inden. Og siger, er du ikke lidt stolt? Så siger jeg står ikke spørgsmål. Er du ikke lidt stolt over, at du sådan lige bliver hævet ind fra gaden og kommer ind og får et møde med indrigsministeren? Når det er det, du mener, sagde jeg så til hende, så er jeg nødt til at sige, at jeg tror, at I skulle stille spørgsmål til Torge Simonsen, om han er ikke lidt stolt over, at jeg ville bruge noget af min tid til at forklare ham, hvordan virkeligheden var for serbere i Østlavonien. Fordi det var meget tydeligt efter det møde her, at det vidste han ingenting om. Så skal jeg ellers overfor Torge Simonsens arm, den røg ned af min skulder, og et muligt begyndende venskab, de fik en dræt inden, men det er jo noget af det, man bagefter kan som trække på smilebåndet og kigge lidt tilbage på. Men det, vi arbejdede på og pressede meget på politisk, det var, at man var nødt til at sende en fagfangdelegation derned. Simpelthen for at finde ud af, som danske stat med selvsyn kunne se, hvordan forholdene var. Og samtidig havde vi jo pressen, vi havde virkelig medvind i pressen, det skal siges, uden den. De havde en positiv vinkel på det hele, hvad de skrev om os. Det var jo lidt Davids kamp mod Goliat. Og vi pressede på fra alle sider for at få den her fagfangedelegation. Og langt om længe så meddelt, der havde vi så skiftet indrigsminister. Så nu var det blevet Karen Jespersen, og det troede vi jo ellers nu tidligere VS, og så vi tænkte, yes, nu er der hurtigt igennem. Det var der så ikke. Men hun gik dog med til, at der skulle lave en fagfangedelegation. Og i første omgang blev jeg inviteret til at deltage i den, men jeg ville ikke derned, fordi jeg var lidt usikker på, hvad hensigten var med det. Var det for at bekræfte, at folk godt kunne komme derned, eller ville man ned og give et reelt billede? Så det tager jeg nej til. Men tænk den der fagfangedelegation, og den var dernede og gjorde et rigtig, rigtig godt stykke arbejde, det skal de have. Og da de så kom hjem, og de skulle offentliggøre den her rapport, det skete så inde i flygtningenævnen, hvor der var indkaldt til pressemøde. Og der var igen en af de lidt sjove episoder, fordi der mødte jeg jo så også op, fordi det var trods alt mig, der havde presset på for at få den der fagfangdelegation dernede, så jeg tænkte, jeg måtte også have lov at høre, hvad konklusionen var. Men da jeg så mødte op derinde, så fik jeg besked på, at jeg kunne ikke komme ind, for jeg var ikke presset, jeg var kun for pressen. Og der igen viste den der opbakning, havde fra pressen, at så sagde samtlige journalister, der var derinde, at hvis jeg ikke kunne få lov at få at vide, hvad den her konklusion fra rapporten var, så ville de ikke deltage i pressemødet, fordi altså, det var jo os, der havde fået presset det igennem, der skulle sende en fagfang delegation. Og hvis vi så ikke måtte være, når man offentliggjorde resultaterne, jamen så havde de heller ikke noget at skulle være der for. Så de var ved at udvandre, indtil man så fandt en kompromis om, at de igen kaldte mig ind. Jeg havde et halvt times møde med fagfangdelegationen, inden pressen kom ind. Også så jeg havde mulighed for at kunne svare på pressens spørgsmål efterfølgende. Og den her fagfangdelegation, de bekræftede alle vores værste anelser. De bekræftede, at man ikke kunne være dernede, at der ville skete forfølgelser, der skete mord, og der de blev tilsidesat i det offentlige system. De kunne ikke få pension, og hvis man var serber eller roma, eller vil man leve i et delt ægteskab, de blev frataget deres hus. Altså alt, hvad rapporterne fra de internationale humanitære organisationer havde beskrevet, det bekræftede fagforeningsdelegationen. Og i min optik, så bekræftede de, at man kan ikke sende folk tilbage til det der. Det er jo simpelthen, det var forfulgte mennesker, der kom derned fra. Og det var sådan set også konklusionen i fagforeningsdelegationens rapport. Så den aften der, vi indkaldte til pressemøde ude i Præstegården ude i Lyngby, og vi drak champagne, og vi var sikre på, at nu ville sagen løse sig. Og vi var oven ulykkelige. Det viste sig så, at dagen efter så udtalte Karen Jespersen, at hun havde nu læst Fagforeningsdelegationens rapport, og hun fandt ikke anledning til at skulle ændre de afgørelser, der var truffet, altså de her folk skulle sende hjem. Det var en af de tidspunkter, hvor man var meget tæt på at give op. For hvad skulle vi så? Det havde hele tiden været Leifs. Han havde opstillet nogle helt klare kriterier, og det var, at vi må aldrig skjule dem, bare for at skjule dem. Hvis der ikke er nogen udsigt til, at vi kan vinde den her sag, så er de bedre tjent med, at vi hjælper dem derned igen. Og det var hele tiden, det var. Og der var vi tæt på at sige, at nu kan vi ikke mere. Men vi blev enige om, at vi gav den et sidste skud, og vi pressede på, og vi prøvede igen at argumentere. Vi fik en hel masse politikere med til at presse, men der var ikke så meget at gøre. De skulle ud, og jeg var til møde et par gange med Karen Jespersen inde i Indrigsministeriet og hendes departementchef, og de var ikke til at hugge sig i. At de kunne godt se, at det var ikke særlig behageligt for den kom derned, men hun mente ikke, at det var nok til, at de kunne få asyl. Så var vi, vi var meget langt nede, og vi var tæt på at opgive sagen. Så jeg læste jo som til lærer ude på Nørnesund Seminarium, og der var en af mine studiekammerater, min meget gode ven, Jakob Paul Jolsen, han var færing, og hans svoger havde en fiskefabrik op på Færøerne. Og Pauli havde været deroppe i sommerferien, og han kom ud til mig, fordi han syntes, jeg var lidt nede, så siger han, jeg kan ikke se, hvordan vi skal komme videre, altså. Jeg kan ikke se, at vi kan løse det her på nogen måde. Så siger han lige sådan for at munde mig op, så siger han sådan lidt i sjov, at de kan da bare komme op til Færøerne. Vi mangler simpelthen folk i fiskeindustrien, og vi kan ikke få folk til at arbejde. Der er så mange, meget arbejde deroppe at få. Ja, det kan de jo ikke, altså. På det tidspunkt var det jo indvandringsstop i Danmark. Og når man lavede loven dengang, så gjorde man jo det, at man implementerede den for Grønland og Færøerne. Det gjorde man normalt. Så det jeg tænkte, det er simpelthen ikke muligt. Så vi snakkede færdigt, og da han tog afsted, og jeg sad der om aftenen og var temmelig langt nede, så kørte de der rundt med Færøerne, så tænkte jeg, kan lige gå ind og læse loven og finde ud af det. Og der fandt jeg ud af, at det indvandringsstop, man havde lavet i Danmark og indført ved lov, det havde man aldrig implementeret for hverken Færøerne eller Grønland. Det vil sige, umiddelbart, så kunne det godt lade sig gøre, at de kunne få arbejde på Færøerne. Jeg ringede så til, vi havde en advokat, Synøve Hal Grønne, på det tidspunkt. Jeg ringede til en tidlig om morgenen og sagde, at om hun ikke kunne læse loven, om jeg havde misforstået noget, fordi det havde de jo sikkert mere forstand på. Og hun læste og meldte tilbage og sagde, jamen som hun kunne se det, så var der mulighed for at kunne søge arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne. Så dagen efter, der sad jeg i en flyver sammen med Jakob Pauli, og vi fløj til Færøerne, for jeg var nødt til at finde ud af, om de så ville være interesseret i det. Og jeg snakkede med flere af de her fiskefabrikker, de sagde, at vi vil med glæde tilbyde arbejde, vi kan garantere dem arbejde, vi kan også skaffe dem bolig op, hvis de kommer op. Vi mangler folk, og vi vil meget gerne have imod. De havde jo også hørt om sagen selv på Færøerne på daværende tidspunkt. Og vi fik etableret, mens jeg var deroppe i de her få dage, etableret et møde med hjemmestyreformanden, han hed Høgtig Højdal på det tidspunkt. Og han sagde også, jamen det her det er ikke noget problem for os at tage imod dem. Vi kan sagtens rumme dem. Vi har plads, vi har arbejde, vi har boliger til dem. Men han sad jo på det tidspunkt, han var jo formand, eller hans parti var sådan et, der gik ind for hjemmet selvstyre. Og han sag lå jo i hårde forhandlinger med den danske regering om, at de skulle have selvstændighed på Færøerne. Men han sagde, at han ville i hvert fald ikke, han ville sætte sig imod, hvis vi søgte om arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne. Så mig i flyveren hjem igen og havde fat i Sønøre og sagde, nu tager vi de første to familier, og så søger vi om arbejds- og... Jeg havde fået nogle jobbekræftelser op på Færøerne om, at de gerne ville ansætte de her folk, og de ville også sørge for bolig. Og så sagde de sådan, nu sender vi en ansøgning ind til Indrigsministeriet om arbejds- og, hvor de søger arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne. For de her to første familier, for ligesom at prøve det af. Og vi sendte dem ind. Hun sendte dem der tidligere om morgenen. Og der gik ikke 10 minutter efter, at hun havde fragtet dem ind, så blev jeg ringet op af Preisler, departementchefen inde i Indrigsministeriet. Så spurgte, hvad fanden jeg havde gang i. Det sagde han faktisk direkte. Han sagde, hvad fanden har du gang i? Hvis du tror, du kan trække den ret meget længere, så siger han, prøv lige at gå ind og læse lovnummer, det er det, paragraf, det er det. Der er ikke indvandringsstop på Færøerne. Så ringer han tilbage et time efter, at han havde en flybillet til mig i lufthavnen, og der kom en taxa hen til mig, så han gerne, Karin Jespersen ville gerne have møde med mig. Og så kom vi over til Karin Jespersen, og hun var noget galt i skralden, og sagde, at hun synes, det her det var noget, at jeg prøvede at udnytte systemet, og havde fundet en hul i loven, og siger, men ved du hvad, jeg forholder mig til, at loven siger, det er muligt, så jeg fastholder den her ansøgning. Jamen, de var jo nødt til at skulle behandle den så. Men proceduren var den, at man sendte den til Færøerne, for at bede dem om at udtale sig, om de ville have de der særbarter op. Og det var Færøernes afgørelse, sagde hun. Jamen, det er fint nok, og jeg vidste jo, at jeg snakkede med Øgge i dag. Så jeg tog derover fra igen, og så gik der ikke længe, så jeg kunne ikke forstå, at der ikke skete noget. Så kontaktede jeg jo Øgge i Højdag op på Færøerne, hjemmestyreformanden. Og han kunne så fortælle mig, at der var gået lidt selvstændighedsfnider i det, fordi Færøerne havde ikke noget imod, at de kom. Men de ville ikke sige ja, fordi det var ikke op til dem. De bestemte ikke i eget hus. Det var danskerne, der bestemte. Så det var, de ville have, at det var den danske stat, der skulle sige god for, at de kunne komme derop. For det var selvfølgelig et eller andet spil i det der selvstyre halløj. Så måtte vi afvente, hvad der skete der. Ja. Kunne huske, for vi var lidt presset på penge, også privat, fordi det her kostede noget, at man med den her sag. Så jeg havde taget sådan en afløsertur, hvor jeg kørte rundt, og jeg holdt ned på et slagteri nede i Billund, og skulle vente til næste morgen for at skulle læse dernede. Og så blev jeg ringet op af Preisler, der sagde, at nu havde de taget en beslutning, der var Færøerne ikke ville sige ja. Så ville de i morgen kl. 10 indkalde et pressemøde med det, at man havde afvist, at de kunne komme til Færøerne. Fordi Færøerne ville ikke sige ja. Det var ikke nemt at sidde i en lastbil nede i Billund og skulle prøve, men jeg fik fat i Høgge i Højdag. Fordi dagen efter skulle de til møde til forhandlinger med statsminister Poul Nyrup omkring selvstyre. Og jeg spørger ham så, om det er muligt, at de kunne mødes med os ind i lufthavnen, inden de skulle til mødes. Og det ville han meget gerne, for han ville bruge den her sag til at presse Nyrup. Så jeg fik travlt, fordi jeg holdt i Billund i en lastbil, og jeg skulle have en afløs, der kunne overtage lastbilen for mig, så jeg kunne komme afsted til København til næste morgen. Så jeg ringede ind til Preisler og sagde, om han ikke godt ville vente med det der pressemøde. Hvorfor? Jamen, fordi jeg havde aftalt, at jeg skulle have møde med den delegation med Høgge Højdal i spidsen. Nej, for jeg skulle mødes med dem ind i lufthavnen, inden de skulle til møde med Nyrup. Og det kunne være, at jeg kunne overbevise dem. Så blev der meget stille i røret, og han ville kontakte mig igen. Og så gik der ikke længe, der gik en time, så ringede han tilbage og sagde, at han kunne meddele os, at de accepterede, at de to familier kunne få arbejdsopstilladelse på Færøerne. Det viser så siden, at det er Poul Nyrup, der simpelthen ikke ville have, at der skulle gå skud og mudder i deres deres forhandlinger om selvstyre, så han er simpelthen pålagt Indrigsministeriet at godkende, at de kom til Færøerne. Så jeg skulle gerne mødes næste dag med Karen Jespersen ind i Indrigsministeriet, fordi så skulle vi aftale endeligt, hvordan og hvorledes de her skulle til Færøerne. Hun havde jo tidligere, det havde både hende og Torge Simonsen tidligere nægtet, at Leif Brock Hansen, fordi han var jo blevet straffet i den her sag, at han, ham kunne de ikke holde møder med, fordi det ville de simpelthen ikke, det ville de ikke acceptere. Og der sagde jeg så til Karin Jespersen, eller til præst om det er bankchefen, at den her sag, det var Leif Brock Hansens sag, jeg var bare medhjælp, og hvis ikke at Leif Brock Hansen kunne være med til det der afgørende og afsluttende møde i Indrigsministeriet, så havde jeg heller ikke nogen grund til at komme. Fordi altså, æres den, som æres skal, og det er Leif Brock Hansen, der havde startet den her sag, så han skulle selvfølgelig være med til, når den endelig fik en lykkelig afslutning. Der gik så igen en time, og det var efterhånden ved at blive rimelig sen, og jeg sad i bilen og skulle altså være i København dagen efter, jeg skulle først have fundet ind til at køre lastbilen. Så, men der gik en lille time, så ringede han, jamen, så var det Jørgen eller Leif Brock Hansen, der kunne komme med. Så gik det ellers stærkt, og vi fik samlet os, og vi kom så ind til det møde inde med Karen Jespersen, og det var også et lidt underligt møde, hvor hun startede med at sige, ja, jeg må erkende, at vi kan ikke sende de her mennesker tilbage til sig. Men I har jo også gjort noget ulovligt, og systemet kan ikke klare, at vi lader dem blive i Danmark. Fordi I har jo gjort noget ulovligt, og selvom vi så siger, at I har jo gjort en fejl ved at sige, at de skulle sendes hjem, jamen, det var ikke sådan, systemet fungerede. Systemet kunne ikke leve med at give os ret i, at de skulle blive i Danmark. Men de kunne godt leve med, at de så kom til Færøerne, og om jeg kunne skaffe arbejde til de sidste, så ville de også meget hurtigt kunne behandle deres sager. Det kan jeg sagt. Det er ikke noget problem. Men de må så skære op i to etaper, siger så, for vi skal jo lige have nogle papirer på plads. Det var de helt med på, og de ville. Så de lovede, at der ikke skulle ske dem noget i den ventetid, der var. Så vi fik, og så gik vi jo i gang med at få samlet ind. Mærsk Airlines, de gav gratis flybilletter til samtlige, ikke kun de der skulle op i første omgang, men også dem, der skulle op i anden omgang. Og vi fik skabt arbejdsopholdstilladelse til de sidste. Og det var jo en så lykkelig historie, en så lykkelig afslutning. Og det var jo helt fantastisk, da de første to familier landede op i lufthavnen op i på Vaga, lufthavnen op på Færøerne. Der lød det over højtalerne, at det færøske hjemmestyre og det færøske folk bød dem, de nye borgere på Færøerne, bød dem rigtig hjertelig velkommen til Færøerne, og de glæder sig til et godt og langt samarbejde. Og størstedelen af dem, de er jo nu her så mange år efter. De er nu blevet færøske statsborgere, så nu er deres børn tilbage i Danmark og studerer og har, hvis det var sådan, at de ville, kunne de flytte tilbage til Danmark, men de er blevet så godt integreret på Færøerne, at der er de oppe. Så det var, ja, det var den korte version, jeg har givet, selvom det er blevet lidt langt. For der var rigtig mange detaljer ind imellem. Altså, hvor jeg kan huske, at jeg skulle til, var i England, der op til, der blev vi truet af, jeg ved ikke, om det var nazist eller hvem det var, men der fik vi lige pludselig, der var der folk, der stod ude om natten over i Præstegården, vi boede nabo til Præstegården, og holdt øje med mit hus, fordi min kone og børn var jo alene hjemme, og vi blev truet med, at de nok skulle komme efter os. Efter sagen var slut, der var der også en masse efterspil. I nytårsaften fik vi sprunget to rørbomber i vores. Vi havde sådan en glashus i stue, så den var fuldstændig smadret. En lokal betjent, der jeg anmeldte det, og han kom, så sagde han, ja, det er jo noget forfærdeligt, men er du ikke selv skyldig med det, du har gået roligt med? Det var ligesom, så var det ikke. Og slutlig så blev min kone fyret som dagplejemor, fordi, ikke fordi jeg havde noget at klage på, men fordi fordi folk ville ikke have en til at passe deres børn og mor gift med mig. Så det er ikke. Det har ikke været gratis, men det har været det hele værd. Og igen, vi er jo lykkelige over, at den sag lykkedes, og vi kunne få lov til at hjælpe dig på kanten af kønnen imod. Men der er ingen tvivl om, og det vil jeg gerne slutte af med, der er ingen tvivl om, at helten i den her historie, det er alene der på kanten. Vi andre er bare lykkelige for, at vi fik lov til at hjælpe ham. Fordi han er et fantastisk menneske. Det er han den dag i dag.
Ja, Kim Andersen, du er klædelig beskeden, det pynter på folk. Jeg blev overrasket over, at folk, almindelige folk, har været imod dig, fordi Leif Borg Hansen fortalte om, at hele Lemvig, de sluttede op bag ved de der østlavonske flygtninge og beskyttede den måde, blev opdaget af politiet og sådan noget. Men du bor så ikke i Lemvig, kan jeg forstå, hvad det gjorde ikke dengang.
Nej, jeg bor i Thyborøn, og det er rigtigt, at folk var jo positive, men sagen stod på, fordi der kom en masse positive omtale, og ja, der var rigtig, at Lemvig var helt specielt. Men det var ikke sjovt at bo i Thyborøn, fordi men sagen kørte, var der ikke noget, fordi altså, der kunne man heller ikke gøre os noget, fordi jeg havde stort set tv-kamera. Men jeg kan fortælle en lille historie. Jeg var lærerstuderende, og jeg skulle i praktik, og så valgte jeg det nemme, fordi vi var jo presset med den her tag, den optog. Altså, jeg var heldig med, at man der ikke var mødepligt, men kun deltagerpligt. Men min praktik skulle jeg jo gennemføre, og der valgte jeg så at komme på Thyborøn-skolen, for det var jo det nemmeste, og så skulle jeg ikke bruge så meget tid. Mens jeg var i praktik på Thyborøn-skolen, der oplevede jeg, at forældrene, for at sikre sig, at jeg ikke manipulerede med deres børn og fortalte dem, altså prøvede at omvende dem, hver eneste time, jeg havde som praktikant, lærerpraktikant på Thyborøn-skolen, der sad der minimum to forældre og overvågede min undervisning i samtlige timer. Det var helt forfærdeligt. Altså, man står der og skal lære og undervise, og samtidig så bliver man overvåget af forældre i hver eneste undervisningssituation. Ja. Min søn, han købte for sin konfirmationspenge en helt ny cykel, som han var så stolt af. Den første dag, han cyklede i skolen, da han kom derud efter skoletid, der var cyklen fuldstændig smadret. De havde hoppet på hjulene, og de var bøjet og klippet kabler over og sådan noget. Og igen, der var meddelelsen fra skoleinspektøren, jamen, det var da uheldigt, men så jeg skulle måske tænke lidt over, hvad jeg gik og rådede med, fordi det kunne godt gå ud over min familie. Ikke noget mere, altså. Så det var ikke alle, der var med os, slet ikke. Altså, vi boede i Leif, og jeg oplevede jo også trusler fra ham, Johnny Hansen, engang, der var formand for nazistpartiet. Det var ikke alle, der var med os. Men der var heldigvis mange, og det er jo sådan, i dag er det jo ligegyldigt, fordi det, der var vigtigst, det var, at 24 mennesker risikerede deres liv, hvis de var blevet sendt tilbage. Og dem fik Leif Borg Hansen, godt nok selvfølgelig med hjælp fra os andre, men dem fik han sørget for, at de nu har haft et rigtig godt liv. Og jeg har jo haft fornøjelsen af at besøge dem på Færøerne, og de kommer jo, når de tager på sommerferie, så kommer de jo som regel forbi her, og vi holder. Altså, det er jo venner for livet. Altså, det vi har gået igennem sammen, det kan ingen tage fra os. Og det har knyttet os sammen på en måde, som vil vare livet ud. Det er helt sikkert.
Ja, det må jeg sige, Kim Andersen. Du må have en robust psyke. Og specielt, når de har prøvet på at ramme familien, og det faktisk har ramt familien med din kone, blev fyret. Det er noget, man ikke kan være sig imod. Så det er flot, ja, klar.
Vi endte jo også med at flytte til Sjælland, flytte fra Thyborøn, men det var vi nødt til. Og var da flyttet derover og boede i nogle 10 år, inden vi flyttede tilbage til Jylland.
Ja, altså det har haft nogle personlige omkostninger, men vil du være parat til at gøre det igen?
Det er jo et spørgsmål, man er blevet stillet mange gange. Jeg gjorde det jo ikke, fordi jeg gerne ville. Jeg gjorde det, fordi jeg ikke kunne ane, hvis jeg skulle se mig selv i spejlet. Altså, jeg kunne se, at det, der skete der, det var grotesk, og det var helt forkert. Og så er jeg jo forpligtet til at handle. Samtidig så blev det jo nogle meget nære venner. Og ja, jeg tror, jeg vil jo have den samme forpligtelse, hvis jeg stod over for en lignende sag i dag. Jeg håber ikke, det sker, fordi men det var jo også, at det var ikke kun den sag, for den sag gjorde jo, mens den kørte, var der jo mange fuldstændig groteske sager, som vi fik løst hen ad vejen. Jeg kan huske, der var en ældre serbisk kvinde. Hendes børn havde fået havde fået asyl i Danmark. Også, de kom også dernede fra. Og så havde de fået hende herop og søgt om at få opholdstilladelse. Da hun kom herop, der var hun meget, meget dårlig. Og det viste sig så, at hun havde en alvorlig ubehandlet sukkersyge. fordi hun ikke havde kunne få medicin dernede, som serberne i Østermonien. Det var så slemt, at hun fik sat det ene ben af, mens hun ventede på asyl heroppe. Og de kæmpede for at kunne redde det andet ben. Hun blev afvist, og hende blev sendt tilbage til Østermonien. Den gik vi jo så også ind i den sag, fordi det viste sig så, at hun ville ikke have mulighed for at kunne købe insulin dernede. Så tilbød Karl Jespersen, at de kunne sende 3 måneders insulin med dernede. Altså, så siger man, hvad så efter de 3 måneder? Jamen, så kan det være, at forholdene er bedre. Så siger man, at de er jo ikke bedre på 3 måneder. Jamen, de holdt stadigvæk fast, og hun ikke kunne humanitære opholdstilladelse. 3 dage før hun skulle sendes hjem, der var hun ellers indstillet på, eller blevet indstillet til operation, for at skulle have det andet ben sat af, også fordi den der sukkersyge, fordi den ikke havde været behandlet i så lang tid, så var det gået ud over det. Der fik hun en brev for det første om, at operationen var jo, da de havde var blevet gjort bekendt med, at hun skulle rejse ud i landet, så havde de jo så aflyst operationen. Derudover så fik hun fra den kommune op i Nordsjælland, jeg tror det var Helsingør, at der fik hun så et brev fra hjælpemiddelcentralen om, at hun skulle lige inden hun tog afsted til, inden hun blev udvist, så kunne hun huske lige at aflevere de hjælpemidler, blandt andet kørestol, som hun havde lånt fra hjælpemiddelcentralen. Og de 2 breve, det gjorde så, at så fik de bare medierne til at gå amok over det her, og det gjorde så heldigvis, at hun fik lov til. Hun havde jo ikke nogen familie, hendes 2 børn, og boede i Danmark og havde asyl i Danmark. Men jeg tror dagen før hun skulle sendes ud, der lykkedes det, og så at få humanitære opholdstilladelse. En anden sag, vi havde, en, som også levede under jorden, hun var kæreste med en nede på, i Sydsjælland et eller andet sted. Men hun havde medført hjertefejl. Hende fik vi opereret på Næstved sygehus af en anden specialist, mens hun var under jorden. Altså, vi havde folk, der født, hvor vi havde jordmor. Altså, vi havde jo, der var så mange mennesker, der hjalp, og som havde æret den her sag også. Altså, læger, som udskrev medicin. En af de læger, som hjalp os meget, det var jo også kendt, det var lægen over i Tøbrønne, Hans Holmsgaard, som jo også gjorde et fantastisk stykke arbejde, og skaffede os kontakt med de andre læger, som havde specialer, når vi havde brug for det. Børnepsykologer til børnene, der blev behandlet, mens de lever under jorden. I Lemvig gik de i skole hver eneste dag, som de lever under jorden. Det var forunderligt. Politidirektøren i Holstebro blev spurgt, da sagen var løst, om hvorfor de aldrig havde sigtet mig. Fordi jeg havde jo erkendt, at jeg gjorde noget ulovligt, og jeg stod frem i medierne og fortalte om det. Og der kunne jeg huske, at politichefen Ørsbro, han sagde, ja, men vi kunne jo nok godt have sigtet og fået dømt Kim Andersen. Men vi havde så mange andre ulovlige knaller og andet, og man må jo prioritere, hvad der er vigtigt. Og vi nåede aldrig til det. Altså, det fortæller jo også om, at vi havde støtte fra rigtig mange steder. Ellers havde vi heller aldrig kunne løse med det.
Men jeg kan forstå, Kim Andersen, at du fik pressen i tale, og den har været væsentlig. Men det vil så vil jeg gerne spørge, hvordan får man pressen i tale? Det tror jeg mange, der gerne vil i lignende sager, men det er bare svært.
Det var også svært, altså jeg gik et helt år og det var igen en tilfældighed ved den der sag i Tyberøn, hvor alle kunne se, at det var fuldstændig grotesk, at man ville smide hans kone ud, fordi han nu fiskede ud på havet, og ikke var hjemme så mange dage. Men altså, det var det, der gjorde, at så lige pludselig er der andre sager, hvor man kan sige, at det er grotesk, og der havde vi det så. Og så fik vi jo, altså, systemet undervurderede os. Vi havde haft et helt år til at sætte os ind i sagerne, og tro mig, jeg vidste helt ned i detalje, hvordan forholdene var. Og de tog os ikke alvorligt til at starte med, og det gjorde så, at de haltede efter os, systemet. Og jeg kunne hele tiden fodre pressen. Jeg var ikke vant til at være i pressen, men det bliver man jo. Altså, det vender man sig til. Men jeg fandt hurtigt ud af, at jeg skulle ikke spille alle mine trumfer ud. Jeg skulle hele tiden have nogle. Jeg smed godbidder ud, så jeg kunne trække det så længe som muligt. Fordi når først pressen interesserede, altså det er en tredje statsmagt, når de begynder at skrive om sagen med en positiv vinkel, så får du også lydighed af over for politikerne. Det er det eneste, de har respekt for. Og så gjorde vi det jo meget til den her Davis kamp mod Goliat. Det er jo altid en god historie. I dag bliver du udskammet, hvis det er sådan, at du synes, at folk skal behandles ordentligt, og at vi skal hjælpe folk, der er i nød, og at vi skal give dem nogle ordentlige forhold, når de er i Danmark. Vi er jo blevet et skræmme eksempel i Europa. Det var det, vi allerede så tegningerne af dengang, og det er jo kun blevet værre og værre. Ikke nu slår sig man jo om mellem Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige om, jamen der kan overgå hinanden i mobilitet over for folk, der er anderledes. Jeg håber og tror og beder til, at den bevægelse nu er væk efter den forfærdelige forbrydelse over i USA, som jo så også har spredt sig til hele verden, at den bevægelse måske kan være med til at ændre, at vi igen får medmenneskelighed og næstekærlighed ind i vores samfund, for det mangler vi den gang.
Ja. Ja, der var 15.000 demonstrerede her i weekenden i København,
har jeg læst. Jeg tror, vi ikke bliver smittet med corona. Ja. Det er jo det, de siger. Det er jo ligesom, der kan man igen se, i stedet for at fokusere på det budskab, de gerne vil have ud, så kører alle historier der i dag i pressen om, at nu kan det være, at de er blevet smittet med corona. Altså, men det er ikke opportun, det er ikke interessant at skrive noget positivt om flygtninge, fordi det er ikke det, folk vil høre i dag, desværre. Ja. Jeg håber, det bliver ændret på et eller andet tidspunkt.
Så det vil være sværere i dag for dig at få præsten i tale, simpelthen, tror du ikke?
Det kommer an på, hvad historie du har. Altså, har du en god historie, er den underbygget, og kan du dokumentere det, du siger? Altså, man er nødt til, før man kan få præsten i sagen, skal du være sikker i din sag. Du skal have dokument. Altså det, at jeg kunne vise 24 afslag, som var copy-pastet, altså vi skulle have haft en instruktionskommission dengang, ikke? Fordi de blev helt klart ikke individuelt vurderet. Hvordan kan en sag med to års mellemrum have de samme to kommafejl og være ordret ens? Så er de jo ikke individuelt behandlet.
Men
sådan en ting, det kunne pakken godt se, hov, her var noget, at systemet havde gjort noget forkert.
Det var så det, der har mange sager, fordi folk, der får præsten i tale i dag, klager over, at okay, du vil godt lige tage historien, men de gider ikke følge den op.
Nej, men altså, vores held var, at vi havde et helt år til os at få dokumentationen i år. Jeg havde alt var underbygget. Vi havde deres afslag. Vi havde samtlige rapporter fra alle internationale konventioner. Der var ikke nogen, altså, vi kunne ikke argumentere imod virkeligheden. Altså, vi havde blandt andet Ekstrabladet, var jo fantastisk under sagen. De var afsted 14 dage nede i Østlavonien. Niels Vestberg fra Ekstrabladet var dernede i 14 dage og dokumenterede og sendte daglige artikler, flere sider artikler om forholdene i Østlavonien. Altså, vi fik dem virkelig i tale. De faldt mig så lidt i ryggen bagefter, fordi der lavede Niels Vestberg lige pludselig en stor artikel om, fordi jeg havde jo fortalt ham om, at vi havde læger, der hjalp os alt muligt. Så lavede han en artikel, hvor det stod som om, at jeg var leder af et eller andet stort kriminelt netværk, der hjalp flygtninge. Men sådan er det jo det. Der er både en for- og bagside af medaljen. Sådan vil det altid være.
Ja, Kim Andersen, det har været meget interessant at høre dig fortælle og kunne give en hel masse facts, og mange vil kunne blive klogere på tingene, både på hvordan man kommer igennem, og hvordan vores offentlige system, myndighederne fungerer. Så det er også sjovt at høre på din historie.
Ja, i dag ser man, kan man jo se tilbage. Altså det, der var værst dengang, det er jo det, man smiler lidt af i dag. Men Arne, jeg vil også godt udtrykke en stor tak til dig, at du trods tidernes modstand holder fast i din radio og dit arbejde derovre. Det betyder helt sikkert også noget for mange af os andre.
Ja, det er man jo simpelthen nødt til, for som du sagde, for at kunne se sig selv i øjnene, fordi tingene er ikke blevet bedre, som man kan sige, når nu har jeg gjort mit, det er jo blevet værre. Helt vanvittigt, synes jeg, nu Socialdemokraterne simpelthen har gået i Dansk Folkepartis spor, så jeg synes, det ser meget håbløst ud, men altså, enten skal man
dyre sig. Man kan sige om socialdemokraterne, at stueren bliver de aldrig. Det rammer dem selv lidt. Altså, de er jo overhalet Dansk Folkeparti højere op på nogle områder, det er jo helt forfærdeligt.
Ja, og nu får jeg simpelthen her Støjberg-sag, som jo handler om ulovligheder som minister. Der er, hvad hedder han nu, integrationsministeren, Tesfaye. Han er jo på vej med lovforslag, der sådan set, eller han vil gerne forsøge at lovliggøre det, som Støjberg måske stemmes for.
Jeg synes, jeg læste lige her til i dag, faktisk. Og det synes jeg fortæller utrolig godt om, hvad det er for et forholdet med samfund, vi sådan har. Nu har man endelig begyndt at åbne grænserne efter den her forfærdelige pandemi. Og der er en hel masse mennesker, der har udtrykt glæde over, nu kan de møde deres kærester og alt muligt andet. Vores integrationsminister, Tesfaye, han jubler, fordi nu kan han igen begynde at hjemmesende flygtninge. Altså, hvor er vi så henne? Altså, nu er der igen mulighed for, at de kan sende flygtninge ud af landet. Man forholder sig slet ikke til, altså, bare det, at man kunne komme i en situation, hvor man sagde, at vi ikke længere skulle tage mod kvoteflygtninge. Det er de folk, der i verden har aller mest brug for hjælp. Og vi er et af verdens rigeste samfund. Vi har lige kunne bruge flere hundrede milliarder på at støtte op om erhvervsliv og andet, men vi har ikke råd til at tage 500 kvoteflygtninge om året. Altså, det er, jeg ser ikke længere med udbredt stolthed, når jeg ser de danske flag i vejen. Det er jeg nødt til at sige, og det er sørgeligt. Fordi jeg er dansk om nogen. Altså helt ind i... Jeg er rød og hvid helt ind i mit hjerte. Men altså, stolt det er jeg sgu ikke over den måde, vi skal være os på i dag.
Netop derfor er det også vigtigt at fortælle din historie, fordi du er sådan set det, jeg forstår, rigtigt dansksindet mand. Nu er jeg ikke så meget for at snakke om danskere, fordi jeg vil kun helst snakke om borgere, der bor i Danmark. Men altså, netop sådan nogle historier, som vi har fået oprullet her, er meget væsentlige for at fortælle, altså sådan kan danskerne i hvert fald også være. Og den opbakning, du fik dengang, det fortæller jo om, at hvis man snakker til kongen, så kommer kongen, og nu snakker man til støren, og så kommer støren.
Ja, men altså det, der er vigtigt også, det er, at når danskerne først får ansigt på, og de først møder de her mennesker, så har de en helt anden holdning. Det er den der adskillelse. Det er jo det, vi oplevede, at når først danskerne mødte de her serbiske flygtninge, så blev det til deres sag også. Fordi så kunne de godt se, det var grotesk. Det var mennesker ligesom os andre.
Ja.
Altså, det er jo det, der gør forskel.
Ja, derfor er det også meget positivt at se alle de der flygtningevenner, eller venligboere, som dukkede op, da der kom mange flygtninge i 2015, fordi så mødte man netop hinanden. Så altså, der er håb på den måde.
Det er op ad bakke lige i øjeblikket, men det skal jo ikke hindre os i at blive ved med at kæmpe.
Nu vil man jo også have flygtninge at behandle og gerne genbosat i nærområdet. Og så ser vi dem jo slet ikke, og så glemmer folk dem helt. Det tror jeg er det vigtigste argument for at forhindre.
Det er jo ned i tidligere Jugoslavien, at der så laver man FN lavede en flygtningelejr for bosnier, som de placerer i Kroatien, og så pålagde de den kroatiske stat, der skulle passe på dem. Det er jo det der med, at man skulle hjælpe dem mere området. Problemet er, at du kunne godt bygge hegn, men granaterne, de røg hen over hegnet, og de blev jo bombet sønder sammen, de her stange flygtninge, der sad i de lejre. For kroaterne var ikke interesseret i at sætte livet på spil for at hjælpe deres fjender. Det fungerer bare ikke. Det er en illusion, som har været prøvet så mange gange med rigtig dårlige resultater. Lukker øjnene for virkeligheden og for de forsøg, der har været gjort. Men det er jo igen, det der er sådan, det er at få dem ud. At sådan er det i dag, desværre. Altså, vi må bare alle sammen kæmpe for, at ordentlighed og anstændighed igen bliver en del af det danske system.
Ja. Men man kan så sige, at vi hører jo om, at anden og tredje generation, de tager en en lang uddannelse af pigerne især, og de bliver læge, mange af dem, og man må jo regne med, at de er indfødte danskere, der møder dem, de får sympati for dem, så på den måde håber jeg, at der kan ske noget, men altså...
Vi kan kun håbe, og så arbejde for det.
Ja.
Men den dukker jo stadigvæk op, der er stadigvæk journalister, der journaliststuderende, der bruger den til deres opgaver. Og det bliver håbet, altså det opdagede jeg jo, da min datter gik på gymnasiet hernede i Struer. Så havde de i samfundsfag, der skulle de have en civil ulydighed. Og der sagde han så, læreren så fortalte om den her sag med Lars Borg Hansen. Og på et eller andet tidspunkt, så sagde han noget, der ikke var helt rigtigt. Så rakte min datter hånden op og siger, det er altså ikke rigtigt, at du siger, det var ikke sådan, det var. Det var faktisk sådan og sådan. Ah, nu var det altså ham, der var lærerne, hvor hun vidste det fra. Så siger hun, det ved jeg, for det er min far, der står og fortæller om. Så det er jo sådan lidt, at den her sag faktisk, den er grundlag for undervisning på gymnasier i samfundsfag. Det synes jeg, det viser lidt om, at vi har været med til at ændre nogle ting i hvert fald.
Ja, et positivt eksempel. Nu er der også udgivet en bog for nylig, og det er så om, hvordan man skjulte i Lemvig. Hvilken du har haft med den?
Jeg var jo den der, en hyggelig kriminel. Og okay. Det er ved at være langt siden, den er udsendt.
Nå, ja.
Der er også flere folk, der har, blandt andet Dorte Høgh, som er en kendt instruktør, har fået en Oscar for kortfilm. Hun har været meget langt med hensyn til at lave en film om det, men hun kunne skaffe pengene til det. Og Vibeke Vindelev, som jo også er en kendt instruktør, vil gerne lave en semidokumentar om det, men det bliver heller ikke til noget, fordi der er ingen, der vil betale for at lave noget, der er en positiv historie om det. Så, men det er ikke, fordi de ikke har prøvet.
Det er jo kedeligt.
Det kan være, at en dag de er anderledes. Man ved det ikke. Jeg synes, det kunne være pænt, rigtig godt eftermiddag for Leif, at der blev lavet et eller andet tøj eftertiden for det. De har en fortjent.
Ja, det kan være, at din historie her kan bidrage til, at der er nogen, der bliver interesseret, fordi der er guf, synes jeg, for alle i den historie. Så den er også underholdende meget, synes jeg. Så vi må håbe, ja. Endnu en gang tak, Kim Andersen.
Velbekomme. Ja,
og så en stor tak til alle dem, der har bidraget til en lykkelig slutning på en, hvad skal man sige, en lærerhistorie, som bør høres også uden for Danmarks grænser. Det regner også med, at den er.
Ja, blot.
Her er med slut på interviewet med Kim Andersen om, hvordan det lykkedes at hjælpe udviklingstruede østslavonske flygtninge gennem at skaffe dem arbejde på Færøerne. Interviewet blev optaget den 8. juni 2020 med flygtninge og freds Arne Hansen som interviewer. Man kan høre historien her som podcast på netadressen flygtningeogfred.dk eller også høre podcasten via sin mobils podcast-app ved at søge på Flygtninge og Fred, og det gælder også på YouTube. Eventuelle kommentarer til denne udsendelse er velkomne til Arne Hansen på mailadressen post@arnehansen.net. Her er det også muligt at tilmelde sig en besked per mail om nye podcast på flygtningeogfred.dk.